ሃሎ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ትኾን ኣለኹም? ኣነ ኩሉ ሻዕናትኩም ተኸታታሊ ብዙሕ እኳ ኣብ ኣስተያየት ምሃብ ገለ መለ ርእቶ ብዝሓይብን ኮይኑ ግን ትማሊ ሚኒስትሮች ምክሪ ዘውፅኦ ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጥቕማ ጥቕሞ ዝሕሉ እዩ ዝብል ውፅእዎ ኣብቲ መወዳእቶ ከዓን ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ክልተ ዓዲ እዩ ዘለና ኦሮሞ ዝበሃል ዓዲ ኣለና ማለት ድዩ ኦሮሞ ካብ ሓደ ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝፍለዳ እምበር ሃገር ስለ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ተባሂሉ ኣዲስ ኣበባ ና ከተማ ተባሂሉ ክፅዋዕ የብሉን። ናይ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዘለዎና ዜጋ ኣሎ ያቀልየለይ ሰማዓ ይኹም ኣታክልቲ ስበስ
ሰላም ጥዕና ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ትማሊ ገብረ ምስ ነባራይ ሽኸት ዝኾነ መንእሰይ ቃለ ማሕተት ይገብር ነይሩ። እቲ ቃለ ማሕተት ብሓቂ ዘሕዝን ዓይነት ጉዳይ እዩ ኮይኑ ተሰምዐኒ ዘሎ ናይ ቡድሃ ጥቕሲ ሓንቲ ባህቲ ሎምላ እንታይ እያ ኣብ ልዕሊኻ ክፍፅም ዘይግብኦ ነገር ኩሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ኣይትፍፅም ዝብል ጥቕስ ኣሎሞ ኣቶም ኣብ ከባቢ ሽኸት ዘለኹም ዓፋር ምምሕድዳር ወትግርኛ ከምትኽእሉ ተስፋ ገብር። ስለዚ ንስኻትኩም ሃይማኖትኩምን ባህልኩምን ከተኽብሩ መሰል ከም ዝተዋሃበኩም ኩሉ ነቶም ንሳኹም ዘሎ ኣሕዋትኩም እውን ከምኡ መሰሎም ከተኽብረሎም ይግባእ። ናይ ማዕተብ ጉዳይ ሓደ ብክርስትና ኣንፃር እንተኣ ትርእዎ ኮንኩም ንዕኹም ክሳብ ዘይገድእ ክሳብ ዘይወድአ ሳቱ ማዕተብ ገበሩ ኣይገበሩ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ብፅለት ዓይነት እንተኮይኑ ግባ ያው ተሓፀሚኹም ክትብለን ዝበለኩም በዚ ምክንያት ትምህርቲ ተቋሪፁ ሲ ናይ ፅባሕ ሂወቱ ተሰም ክንዮ ይኹም ዘለኹም። ስለዚ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ተኸባቢ ዘሎ ዓፋር ንዘመናት ብሓንሳብ ዝነበርኩም ሰባት ኢኹም ክሳብ ክንድኡ ከይትርሓሓ ቆይንልኩም ነንሕድሕድኩም ተኸባበሩ ባህሎም ኣኽብርሎም ባህሎም ምልከምኡ